ყავს ხაზზე ახლა უჩან ანუაშვილი, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი ხელმომწერი ორგანიზაცია 2-ოდე დღის წინ გავრცელებულ განცხადებაზე, სადაც კვლავ ლაპარაკი არის აფხაზეთში არსებულ მდგომარეობაზე, სადაც აღნიშნული არის ის გამოხმაურებაც, რაც წინა მორბედ განცხადებას მოყვა სახელმწიფოსგან, კერძო ჩერიგების სამინისტროსგან. ბატონო უჩა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
კონდათ ალბათ საშუალება გესმინათ ხომ ჩვენი რესპონდენტისთვის, თქვენთვის ხა უცხოარი ქნებოდა ის, რასაც ყვებოდა.
მე სამწუხაროდ ღია შემოგიერთე, თუმცა ბოლოს მიუსარი უკვე. თუმცა ის რაც ზოგადად ვიცით, სამწუხაროდ ეს რეალობა არის, რაშიც ათასობით ადამიანს უწევს ცხოვრება უკვერმო ტერიტორიაზე, მათ შორის გალში.
დიახ, სწორედ ამ ყოფაზე ყვებოდა ჩვენი რესპონდენტი, რომელიც საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობს ძალიან ახლოს ოკუპაციის ხასთან. მას ყავს ოჯახის წევრები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, აქვს მათთან კომუნიკაცია და ზედმიწევნით იცის რა მდგომარეობაა იქ და რა ვითარებაში ცხოვრობენ ადამიანები და რატომ უწევთ ასეთ რისკზე წასვლა კაცი, რომელიც 2 დღის წინ გარდაიცვალა მდინარე ენგურში, დაიხრჩო ის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები. ეს სხვერპლი რიგი შემთხვევების შესახებ შეიძლება არც კი ვერც კი ვიგებთ ამბავს. ამ ამბავსაც არ მოხყოლია რომ იტყვიან დიდი გამოხმაურება, რაღაც თქვათ აჟიოტაჟი, არ ვიცი, შეიძლება მე გამომრჩა, მაგრამ არა მგონია, ყურადღებით ვაკვირდები ხოლმე ამბებს, როგორც წესი საქმეა ჩემი, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, ერთი კონკრეტული საკითხი, რაც დაასახელა ჩვენმა მოსაუბრემ, იყო ის, რომ ხელისუფლებას ის მაინც შეუძლია, რომ ადამიანებს დაეხმაროს მაგალითად მინდობილობისთვის, აი პენსიის ასაღებად მინდობილობის ხარჯების გაფორმების ხარჯების დაფარვაში შეუძლია დაეხმაროსო. თქვენ გაქვთ ამ განცხადებაში ჩამოთვლილი არაერთი სფერო საკითხი რეალობის აღწერის გარდა, რაშიც ასევე ხედავთ შესაძლებლობას, მოდით ასე ვიტყვი. თუ შეიძლება ჩვენს მსმენელებსა და მაყურებლებს რომ უთხრათ.
დიახ, რა თქმა უნდა, მდგომარეობა არის უკეთესად რთული. აქამდეც, ანუ პანდემიამდეც შეიძლება ითქვას, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, იმის გამო, რომ რეალურად ადამიანები იზოლაციაში ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მათი მდგომარეობა იყო უკეთესად მძიმე, მაგრამ პანდემიამ პირველ რიგში თუ ვინმე დააზარალა, პირველ რიგში სწორედაც რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრები ადამიანები დაზარალდნენ, და რომ მიქ არსებულ იზოლაციას დაემატა ის, რომ რეალურად ფაქტიურად შეუძლებელი გახდა იმ მინიმალური სერვისების მიღებაც კი, რომელიც ადრე ასე თუ ისე გარკვეულწილად ხერხდებოდა. თუნდაც დავიწყოთ პენსიით, ხო, ხანდაზმულთა პენსია თუ დემილთა შემწეობა, რომელსაც ადამიანები იღებდნენ მანამდე. ხდებოდა ყოველ შემთხვევაში ეგურის ხიდთან მისვლა სპეციალური მობილური მანქანის, ლიბერტი ბანკის, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებლობა ჰქონდათ დემნულებს და ხანდაზმულებს მიეღოთ ყოფილი პენსია და შემწეობა. გამშვები პუნქტის ჩაკეტვის გამო ფაქტიურად ათასობით, ათიათასობით ადამიანი შეიძლება ითქვას, რომ უკვე ვეღარ იღებს და ეს შემოსავალი ძალიან ბევრი ოჯახისთვის იყო ერთადერთი საარსებო წყარო და პრაქტიკულად მას შემდეგ, რაც ჩაიკეტა ეგრეთ წოდებული საზღვარი, ძალიან ბევრი ადამიანი არის რეალურად მოკლებული შესაძლებლობას, რომ გადმოვიდეს ტერიტორიაზე და მიიღოს ის თუნდაც პენსია, მიიღოს ის შემწეობა, რომ აღარაფერი ვთქვათ იმ სერვისებზე, ხომ, ჯანდაცვის კუთხით, რომელსაც გოსაუბარი, ხომ, თუნდაც ის, რომ თან მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ აფხაზური მხარის მიერ გამშვები პუნქტი სამხრივად რამდენჯერმე გაიხსნა და ზოგადად ის, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში თუნდაც მოფიქრებულიყო მექანიზმი იმისთვის, რომ ადამიანებს მიეღოთ ეს პენსია, ხომ, მე ფიქრობ, ეს იყო ძალიან ელემენტარული და დღემდე სამწუხაროდ ეს არ არის მოგვარებული. მახსოვს ჯერ კიდევ ივლისის შუა რიცხვებში გავავრცელეთ ჩვენ განცხადება ამასთან დაკავშირებით, რომ ათასობით ადამიანი ელოდებოდა პენსიას და სწორედაც იმის გამო, რომ რეალურად ვერ ხდებოდა განახლება, მოგესალმებით, სწორედ როგორ ხდება, ხო, მიღება ამ პენსიის და შემწეობის, მათ გააჩნიათ სპეციალური სოციალური ბარათი დემნილებს, პენსიონერებს, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ. ეს არის გარკვეული 5-6 წლის განმავლობაში მოქმედებს, თუმცა ყოველწლიურად ხდება განახლება პინ-კოდის იმის გამო რომ არის ჩაკეტილი ყველა ლეგალური ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი, ამის გამო ძალიან ბევრმა მოსახლეობამ ვერ მიიღო დახმარება, ვერ მიიღო პენსია თემის განმავლობაში, იმიტომ რომ დაებლოკა ეს პინ კოდიც, რომლის გახანგრძლივება მოხდა მხოლოდ მარტიდან ივლისის 1 ივლისამდე. 1 ივლისის შემდეგ ძალიან ბევრ ადამიანს უბრალოდ ეს ბარათი დაებლოკა და სწორედაც რომ საქართველოს კონტროლებად ტერიტორიაზე მოსახვედრად საკუთარი სიცოცხლის და ჯანმრთელობის რისკის ფასად უწევდათ ენგურის გადმოცურვაც და ასევე სხვათაშორის ჯერ კიდევ მაშინ აღნიშნავდით რომ იყო უკვე კრიზისის ნიშნები, რადგან უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი ცდილობდა საქართველოს კონტროლებად ტერიტორიაზე გადმოსვლას. მაგალითად 9 ივლისს რუსმა მესაზღვრეებმა, იმის გამო რომ ენგური გადმოცურა და გადმოსულიყო თბილისის მიერ კონტროლებად ტერიტორიაზე, მხოლოდ ერთ დღის განმავლობაში 30 ადამიანი დააკავა. ეს ინფორმაცია არ გავრცელებულა ყოველ შემთხვევაში, ამაზე რაიმე პროტესტი, რაიმე რეაგირება არ მომხდარა. ხომ 7 ივლისს იგივე დაახლოებით ვენახევრის წინ დაჭრეს მოქალაქე ჩვენი თანამემამულე გალიდან, რომელიც სწორედ რუსთავის მესაზღვრეებმა, ხოლო მისი ოჯახის წევრები, რომლებიც მასთან ერთად გადმოდიოდნენ საზღვარზე, დააკავეს და ჩვეულებრივ დააჯარიმეს, მას მათ მოუწიათ ადმინისტრაციული ჯარიმის გადახდა. თვითონ ეს ადამიანი კი მოგვიანებით ჯერ ზუგდიდის რეფერალურ სამაფოში გადმოიყვანეს, შემდგომ ქუთაისში და ასეთი ფაქტები ხდება ფაქტიურად ყოველდღიურად. ნუ ადამიანები ცხოვრობენ იმისთვის, რომ რეალურად შეძლონ, რომ რეალურად გაგრძელონ სიცოცხლე, ხომ რა თქმა უნდა ისინი მიდიან ასეთ რისკზე. მითუმეტეს იმ პერიოდში, როდესაც განსაკუთრებით გაძვირებულია როგორც მედიკამენტები, ასევე საკვები პროდუქტები, პირველადი საჭიროების ნივთები, ზოგადად აფხაზეთში და გალი სწორედ მარაგდებოდა სწორედ ზუგდიდის მხრიდან, ხომ წლების განმავლობაში.
ხო, რაც ბუნებრივი კომუნიკაცია იყო აბსოლუტურად, ხო?
რა თქმა უნდა, და ის რომ ხელისუფლებამ ამ დრომდე ვერ შეძლო, თუნდაც ის რომ ეშუამდგომლა ლიბერტი ბანკთან, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მაცხოვრებელი პირებისთვის განხორციელებულიყო ის პლასტიკური ბარათების პინ კოდების მოქმედების ვადა, ხო, თუნდაც ან თუნდაც მომხდარიყო მობილური მანქანის მისვლა, სწორედაც რომ ამ გამყოფ ხაზთან ახლოს, სადაც მოქალაქეები შეძლებდნენ გადმოსვლას, ანუ ჩვენ საუბრობთ რაზე, ხო, რომ 10 წუთის განმავლობაში გადმოვიდნენ, მიიღონ მათი კუთვნილი შემწეობა, პენსია და დაბრუნდნენ უკან. რა მდგომარეობა გვაქვს დღეს? თუ ასენი არ არიან პოლიტიკოსები, ხო, მათ უწევთ ორი კვირის განმავლობაში каранტინში ყოფნა, თუ კი გადმოუკვეთავენ ოფიციალურად ეგრეთ წოდებულ საზღვარს. და მოგეხსენებათ, 1000-მდე ადამიანს, რომელთაც ოჯახი ელოდებათ უკან, ხო, არავინ არის დაინტერესებული, რომ ორი კვირა ასე უაზროდ გაატარო საკარანტინო ზონაში, იმიტომ რომ მიიღო საპენსია და ან დაუშვათ შეიძინოს მედიკამენტი და დაბრუნდეს. ხო, საუბარი არის იმაზე, რომ მათ იმავე დღეს სურთ დაბრუნება, მას შემდეგ რაც მიიღებენ ამ დახმარებას, ან იყიდიან შესაბამისად გარკვეულ პროდუქტს ან მედიკამენტებს, ხო? და ჩვენ ხარ ნახეთ შემთხვევები, როდესაც ძირითად შემთხვევაში პოზორედაც რომ ყოველსავალდებულოა каранტინის გავლა, თუმცა ამ გამონაკლისებიც ნახეთ სამწუხაროდ, ხო, რასაც ხედავთ, ხო? მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის, ხომ, რეალურად ეს მოცემულობა არის დღეს. დღემდე ვერ მოგვარდა ეს საკითხი, რომ ან თუნდაც პიკოტებთან და ბარათებთან დაკავშირებით მოგვარებულიყო, ან თუნდაც ის რომ დროებითი პუნქტი იმისთვის, რომ მოხდარიყო ადგილზე გაცემა ამ დახმარებების, რომ მოსახლეობას არ გაერისკა საკუთარი ჯანმრთელობა, საკუთარი სიცოცხლე და ჩვენ ასეთი შემთხვევები ადრეც გვსმენია, იყო სამწუხაროდ შემთხვევები, როდესაც იზოლაციის პირობებში არაერთი ადამიანი გარდაიცვალა სწორედ იმის გამო, რომ მათ ვერ მიიღეს შესაბამისად გარკვეული სამედიცინო დახმარება. სხვა შემთხვევაც იყო დაახლოებით ორი კვირის წინ ასევე გალში, როდესაც სულ რამდენიმე კვირის 7 ბავშვი გარდაიცვალა. დაიღუპა იმის გამო, რომ მისი გადმოყვანა ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე შეფერხდა და აქაც იყო სამწუხაროდ ასევე, როგორც ჩვენ წყაროები თქვენებიან, შეფერხება ქართული მხარის მხრიდანაც, ნუ გარკვეულწილად აქ რაღაც პრობლემის ქონდა ადგილი, ხომ? შესაბამისად ვერ მოესწრო ამ ადამიანს ამ ბავშვის გადმოყვანა საქართველოს კონტროლებული ტერიტორიაზე, როდესაც წუთები წვეთდა ძალიან ბევრს და სამწუხაროდ შემთხვევები არის დღემდე, რეალურად არაერთი ადამიანი იმის გამო, რომ ის ვერ იღებს შესაბამის მომსახურება სერვის, ფაქტიურად ისინი მათის ჯანმრთელობა მათ სიცოცხლეს არალდება და ათ შემთხვევები თუ კი აქამდე მხოლოდ ჰალგორის შემთხვევაში ქონდა უფრო მეტი ინფორმაცია, სადაც ბოლო ერთ წლის განმავლობაში სწორედ ამ შეზღუდული სერვისების გამო ათამდე ადამიანი დაიღუპა, სამწუხაროდ ასევე უკვე გახშირდა შემთხვევები უკვე გალის მიმართულებით.
მანოჩა თქვენ ამ ბოლო განცხადებაში განცხადება არაერთი ქონიათ თქვენ და თქვენს კოლეგებს მაგრამ ბოლო განცხადებაში განცხადებას იწყებთ იმით რომ მიესალმებით შერიგების სამინისტროს გამოხმაურებას წინა თქვენს ასე ვთქვათ აქტივობაზე რას შემდეგ ეს განცხადება შეუძლია მსმენელსა და მაყურებელს ნახოს შერიგების სამინისტროს საიტზე იქ არის აღწერილი გარკვეული ჩამოთვლილი გარკვეული პრაქტიკები რომლებიც სწორედ ჯანდაცვის სერვისების მიწოდებას უკავშირდება თქვენ აღწერთ ერთ რეალობას იქ ლაპარაკი იმაზე რომ აი არსებობს ეს სერვისები და ინტენსიურად ვთქვათ ხდება ადამიანებისთვის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანებისთვის დახმარების გაწევა რა როგორ გავიგოთ ახლა როგორ შევათავსოთ ეს ორი ინფორმაცია
ჩვენს ალბარებას იმაზე რომ გარკვეული ნაბიჯები იყო გადადგმული ბოლო პერიოდშიც და სწორედ ამასაც მივესალმე
ეს მხოლოდ კოვიდს უკავშირდება რასაც სამინისტრო აღწერს
იქ არის საუბარი ბოლო წლებში განხორციელებულ სხვადასხვა პროგრამებზეც, რომელიც, რა თქმა უნდა, საზოგადოებისთვის ცნობილია და მე ვფიქრობ, რომ იყო მნიშვნელოვანი ასეთი ნაბიჯები და თუმცა არის განსაკუთრებული გამოწვევები, რომელიც სწორედაც რომ COVID-ს უკავშირდება და სწორედ აქ ხედავთ ჩვენ განსაკუთრებით სერიოზულ პრობლემებს. ხო, თუნდაც ის რომ მინისტრის პოზიცია, სახელმწიფო მინისტრის პოზიცია იყო ვაკანტური, ანუ თვე ნახევრის განმავლობაში.
დიახ.
ისევე როგორც დემთა საკითხებზე მომუშავე სამინისტროს გაუქმება მოხდა ხო 2 წლის წინ ესეც მე ვფიქრობ რომ მეტყველებს იმ პოლიტიკაზე რომ ზოგადად ქართული პოლიტიკა არის საკმაოდ პასიური ამ იმართულებით და ის დაბიჯები რაც გადაიდგა ამ ბოლო წლების განმავლობაში მე ვფიქრობ იყო მნიშვნელოვანი მაგრამ ეს არ არის საკმარისი აქ საუბარი არის იმ მზარდ ტენდენციაზე იმ პრობლემებზე რომელსაც სწორედაც რომ ხელს უწყობს ის ოკუპაცია ხელს უწყობს იზოლაცია და ამ გამოწვევებთან დაკავშირებით არის აუცილებელი გარკვეული რომ მეტი პროაქტიული ნაბიჯების გადადგმა ჩვენ სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ ხომ თუნდაც ის რომ რეალურად ანტიკრიზისული გეგმის მომზადება მოხდა მაგრამ მასში არ იყო გათვალისწინებული ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მაცხოვრებელ ადამიანთა საჭიროებები ხო როგორც გარში ასევე ახალგორში ზოგადად დევნილთა საჭიროებები ხო ესეც მე ვფიქრობ რომ არის დამაფიქრებელი ჩვენთვის ხომ რატომ გამორჩა ხელისუფლებას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მაცხოვრებელი ადამიანი, როდესაც ის კრიზისის წინააღმდეგ გარკვეულ საქმიანობას გეგმავდა. ხომ ეს ძალიან ბევრს მეტყველებს ჩემთვის და დღეს და ის კონკრეტული ნაბიჯები ხო, რასაც მე წეგანო ავსაუბრობდი, არის ელემენტარული, რომლის გადადგმა შესაძლებელია თუნდაც იმისთვის, რომ ადამიანებს არ უწევდეთ ასეთ რეჟიმში იმ აღდებული ენგურის გადმოლახვა და რეალურად ის შედეგი დადგეს, რომელზეც ვსაუბრობთ, ხომ და ეს არის უკვე დაგროვილი პრობლემები, რომელიც ბოლო თვეების განმავლობაში განსაკუთრებით გამწვავდა და სწორედაც რომ აუცილებელია გარკვეულ საკითხებზე სწრაფი რეაგირება, ხომ? ის რომ თუნდაც ორი კვირის სავალდებულო საკარანტინო სივრცეში მოუწევთ ადამიანებს იმისთვის რომ პენსია მიიღონ თუნდაც ხო ქართული მხარის მიერ კოპროპეტენტორიას მე ვფიქრობ ეს არის პროარის დამაფიქრებელი ხომ და რა მოხდა შესაბამისად ხომ ბოლო თვეების განმავლობაში არაერთი განცხადება ქონდა ამასთან დაკავშირებით პირველი განცხადება სწორედ მაისში იყო ჩვენს მიერ როდესაც საუბრობდით რომ აუცილებელი იყო გარკვეული პროგრამის გადახედვა და შესაბამისი სერვისების შეთავაზება იქ მაცხოვრებელი ადამიანებისთვის იმისთვის რომ ჰუმანიტარული კრიზისი აღვეცილებინა ხო დღეს ხედავთ რომ უკვე ათასობით ადამიანი არის ასეთ მდგომარეობაში და ის ნაბიჯები, რომელსაც დგავს ხელისუფლება, არის რა თქმა უნდა კარგი, მაგრამ არის ჯერ ერთი ნელი, არის შენელებული, შეიძლება ითქვას, რომ აქ ჭირდება უფრო სწრაფი გადაწყვეტილების მიღება და უფრო კომპლექსური მიდგომა ამ საკითხთან დაკავშირებით. სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა გარში კიდევ უფრო და უფრო უარესდება და აქ ათასობით ადამიანის საჭიროებებზე არის საუბარი და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, თუმცა ახლა მოხდეს.
ანუ ჩემ სმენელი ყავს ხაზზე ძალიან დიდ ხანს კი ვალოდინეთ დიდბოდის სუხი თუ დაგველოდა დილამშვიდობის
გამარჯობათ ქალბატონო
გამარჯობა ბრძანეთ
ეს სწორ ბატონოჩაც ეს ისეთი საქმეა ქალბატონი რო დალოდებას ფასი აქვს ბატონოჩა მე თქვენთან ეს შეკითხავს კერძოდ რაც არ ხდება დღესდღეობით საქართველოში ხდება რუსეთის სასარგებლო დროის გაწელვის სახით ჩვენ და აფხაზებმა როცა განვაცნობიერეთ ჩვენი ნეცი თოლებნეთი შეცდომები ხედავთ რომ რუსეთის ხელის შეშლის გამო ჩვენ ვერთიანდობით და რატომ უნდა ვიყოთ ცირაკლემის პოზასთან იმასთან იმართებაში რომ შევიდეთ ნატოში არსებული სიტუაციით მეხუთე პუნქტის დაპაუზებით როგორც ჩვენ თავაზობენ ჩვენი ამერიკელების სადაც უკვე მაია ხანეთელის როლს ასრულებს ია მეურმიშვილი უკვე იქანა პოპულარიზაციას ეწევა არსებულ პროგრამას ნატოს საქართველოს ნატოს კონკურენცია გამოუცხადოთ აფხაზეთს ცხინვალს ისეთი როგორც ფერგემ გამოუცხადა
კეთილი არაერთხელ გითხამდა
ბოდის მოსახლეობის დონე აწიოთ
გმადლობთ ვადასტურებ ვადასტურებ პატივისცემას ჩემი კოლეგი ზია მეორმიშვილის მიმართ ამ აბსოლუტურად გიერთდებით თუმცა ყოველ ეთერში ამობთ ამას და ამ თემაზე ჩვენ კიდეც გვილაპარაკეთ და კიდევ ვილაპარაკებთ დღეს ძალიან კონკრეტულ მყისიერ საჭიროებებზე და რეალობაზე ვილაპარაკობ დიდი მადლობა რომ გვახსენებთ ამ თემას და არ გჭირდება მგონი შეხსენება არ ვიცი ბატონო უჩა თუ გამოეხმაურებით მსმენელს შეხო ნატოში ინტეგრაციის საკითხს და ერთ-ერთ გზას რომელიც იდეის სახით არსებობს.
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს იდეაც და ფიქრობ ამ კუთხითაც აქვს ძალიან ბევრი სამუშაო ქვეყანას, მაგრამ ზოგადად ის რომ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით უფრო შეიძლება ითქვას ქართულ-აფხაზური თანამშრომლობის პერსპექტივა უფრო გაიზარდა იმ ბოლო ეგრეთ წოდებული არჩევნების შემდეგ განსაკუთრებით და შეიძლება ითქვას რომ შესაძლებლობის ფანჯარა დღემდე არსებობს. ამასთან დაკავშირებით ფიქრობ რომ ხელისუფლება უფრო მეტად უნდა იყოს ძალიან ბევრი მიმართულებით აქტიური. შეხვედრი ნაბიჯები არის როგორც ნატოსთან, მე ფიქრობ საჭირო ასევე შერიგების მიმართულებით სახელმწიფოს პოლიტიკას, პოლიტიკას ჭირდება ახალი იმპულსები და უფრო მეტი გააქტიურება და ის რომ დღემდე არც სამოქალაქო საზოგადოების რესურს არ იყენებს საკმარისად ხელისუფლება ამ გამოცდილებას სამშვიდობო პროცესებში ესეც მე ფიქრობ არის პრობლემური. და მთლიანობაში მე ვიტყოდი რომ ზოგადად ის საკითხები, ის პრობლემები, რომელიც ბოლო პერიოდში გამოჩნდა, ეს პრობლემები არის ყოველდღიური პრობლემები, რომელიც რომელიცაც ათასობით ადამიანი ცხოვრობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. უბრალოდ თუ როდესაც ხდება ასეთი კატაკლიზმები, ხდება ტრაგედიები, საზოგადოების დიდი ნაწილი ყოველდღე მაშინ იგებს იმ პრობლემების შესახებ, რომელიცაც ადამიანები ცხოვრობენ ისინი ყოველდღიურ რეჟიმში განიცდიან იმ დანჯვას, იმ პრობლემებს, იმ სოციალ-ეკონომიკური თუ სხვა ელემენტარული უფლებების ხელყოფას, რომლის ქვეშაც ათასობით ადამიანი დღემდე ცხოვრობს და მათთვის ეს არის ყოველდღიურობა სამწუხაროდ და ეს არის ბიჩოვნი არიან იმ პრობლემებს, რომელზეც დღეს ახლა ჩვენ საუბრობთ. სწორედ აქ ხედავ მე, სწორედ სახელმწიფოს როლს, რომ სახელმწიფო არის ვალდებული დაიცვას თითოეული ადამიანის უფლება, მანამ სანამ რამე პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნება, მათ შორის ნატოსთან მიმართებაში თუნდაც ხომ რომ აუცილებელია იმ მაცხოვრებელ ათასობით ადამიანს მათ გააჩნიათ კონკრეტული უფლებები, ისინი არიან ჩვეულებრივი ადამიანები და მათ უნდა იზრუნოს სახელმწიფო ინსტიტუტებმა ნებისმიერ შემთხვევაში, ხომ ეს არის ელემენტარული მოთხოვნა, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ ამ განცხადებაში.
ერთი რაც შეიძლება გააკეთოს სახელმწიფომ პრაქტიკულად მათი დახმარებისთვის და მეორე საკითხი არის ის რომ თქვენ აი მათი უფლებები ახსენეთ რომ მათი უფლებებისთვის იქ სადაც იმ სივრცეში სადაც მას არ შეუძლია გაკეთება და ხელი არ მიუწვდება პრაქტიკულად და რა ვქნა მოდის თავში ეს ორიოდე დღის წინანდელი თუ როცა იყო ვიზიტი ქართველი დეპუტატების სოხუმში. ხო, სადაც მას ხელი არ მიუწვდება და ჩვენმა რესპონდენტმა კალმაც ახსენა ეს დანანებით, რომ ჩვენთვის შეუძლებელია ამ გზის გავლა ასე უპრობლემოდ. სადაც ხელი არ მიუწვდება, ხედავთ თუ არა პოტენციალს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან უფრო აქტიური მუშაობის იმისთვის, რომ ამ ადამიანებს ვიღაც მიწვდეს დახმარებით.
რა თქმა უნდა, მხოლოდ რამდენიმე ორგანიზაცია მუშაობს აფხაზეთში, განსხვავებით სამხრეთ ოსეთის ხელმძღვანელისგან, სადაც რეალურად შეზღუდულია, მათ შორის შესაძლებლობები საკმაოდ შეზღუდულია, თუმცა აფხაზეთის მიმართულებით ვფიქრობ არის შესაძლებლობა, თუ კი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვა. იქნება პოლიტიკა უფრო მეტად აქტიური და იქნება მიმართული თითოეული იქ მაცხოვრებელი ადამიანის უფლების დაცვაზე, თუ კი ადამიანის უფლები რეალურად იქნება პრიორიტეტი ქვეყნისთვის. მე ფიქრობ, არის შესაძლებლობა უფრო აქტიურად იყოს გამოყენებული იქ მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, პლუს იყოს მუშაობა წარმართული იქითკენ, რომ ზოგადად ადამიანთა სტანდარტები გაიზარდოს იქ, მოხდეს საერთაშორისო ორგანიზაციების უფრო აქტიური გამოყენება, მათი ჩართვა რას ოკუპირებულ
გააკეთებდით
ტერიტორიებზე.
თქვენ? ბატონო, ჩაი ძალიან ცოტა ნახევარწუთი ნახევარწუთს მოგცემთ პასუხისთვის. რას გააკეთებდით თქვენ, რომ იყოთ ხელისუფლების წარმომადგენელი, შესაბამისი უწყების თუ მიმართულების, არ ვიცი, გნებავთ ხელმძღვანელი, უპირველესად მყისიერად დღეს რას იზამდით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და ოკუპაციის ხასთან მცხოვრები ადამიანების საჭიროებების შესაძლებლობის შესაბამისად დასაკმაყოფილებლად? აი, პირველი ნაბიჯი რას იზამდით დღეს ამ რეალობაში?
Ну, პირველი არის მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და არასამთავრობო სექტორთან აქტიური თანამშრომლობით უფრო ეფექტურად მოხდეს იქ მაცხოვრებელი ადამიანის უფლებების დაცვა. იქ ასევე მუშაობენ საკმაოდ აქტიურად რამდენიმე ორგანიზაცია, სამოქალაქო ორგანიზაცია, მათი დახმარება, რომ მათ მაინც გვახდინონ გარკვეული სერვისების შეთავაზება, თუნდაც ალტერნატიული მოსახლეობისთვის. რა თქმა უნდა, ის რომ იქ არსებობენ ორგანიზაციები, მათ შეუძლიათ აქტიურად შეძლონ იმ დანაკლისის შევსება, რომელსაც ისინი ვერ იღებენ ოკუპაციის პირობებში. და ამ კუთხით მე ვფიქრობ, არის როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციების მზაობა, ასევე ქართული საზოგადოების ხედა, რომ პროაქტიურად იყოს გამოყენებული. და ის, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაწილეობაც ამ პროცესში არის საკმაოდ შეზღუდული და ხელისუფლება უფრო თანმიმდევრო პოლიტიკის განხორციელების შემთხვევაში მოახდენდა შესაძლებლობას, რომ იქ არსებულ პრობლემების მოგვარებაში მიიღოს აქტიური მონაწილეობა. თუნდაც იგივე გალის რაიონში არსებულ სკოლებში, სადაც არ არის ტექნიკური აღჭურვილობა და იგივე ამ პანდემიის პირობებში რეალურად მოსწავლეები ვერ იღებდნენ ვერანაირ განათლებას.
კი ბატონო, იყო ესეც.
ინტერნეტის კუთხითაც არის პრობლემა. თუნდაც აქაც არ შესაძლებელი გარკვეული ნაბიჯების განათლება.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, უჩა ნანუაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი. დიდი მადლობა ბატონო უჩა, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ყოფილი სახალხო დამცველი. დღევანდელ გადაცემაში ვლაპარაკობდით აფხაზეთზე, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის მდგომარეობასა და საჭიროებებზე. ორიოდე დღის წინ მდინარე ენგურმა გამორიყა დამხრჩვალი კაცის ცხედარი, გამორიყა საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, როგორც გაირკვა ის გახლდათ გალის ოკუპირებული გალის მკვიდრი, რომელიც ენგურის გადმოცურვას ცდილობდა დიდი ალბათობით სულ ელემენტარული ბანალური რაიმე საჭიროების გამო, როგორც ამას არაერთი აკეთებს სამწუხაროდ. ეთერი დასრულდა, ჩვენი ეპიდვითარებას გადაცემის ბოლოს შევეხები. 11-ით გაიზარდა ინფიცირებულთა რაოდენობა და 40-ით გაიზარდა გამოჯამრთელებულთა რიცხვი. 1447-ია ინფიცირებულების აბსოლუტური რაოდენობა, 1190 მათგან არის გამოჯამრთელებული. რა თქმა უნდა, დადასტურებულ შემთხვევებს გულისხმობ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, აქტიურობისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებს უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ რეჟისორები გადაცემის. გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე დღის განმავლობაში და ასევე გვეძებეთ ინტერნეტში ყველა პლატფორმაზე რადიო თავისუფლებაც და დილის საუბრებიც.